Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, i denne podcasten så ska vi prata en del om några specifika tema. Det går alltid från specifika intervallformer till näring. Och den första tingen vi ska prata om i podcasten, det är något enkelt som I3 eller terskelträning, Hans Christer. Och vad tänker du när jag säger terskel eller I3?
Terskel, anrop terskelen. Alltså det är ju en intensitet eller en fart man kan ligga på över längre tid utan att laktaten hoper sig upp eller utan att man ackumulerar laktat då. Så det är på något sätt den enkla förklaringen och så är det många definitioner på vad vad terskel är. Ska man definiera utifrån en känsla? Ska man definiera utifrån laktat? Eller ska man definiera utifrån puls? Ja. Och där är det många olika meninger.
Ja. Du har ju varit världens bästa skidlöpare. Så för det när du tränade, när du la ner träningstimmar, när du tränade terskel, vad var terskel för det? Var det en gitt procent av max hjärtefrekvens, var det en gitt laktatvärde eller var det mer en feeling?
Jag har ju ändrat lite mening upp genom åren och i starten så famlade jag lite själv om liksom vad är terskel. Jag är ju uppvuxen med att träna mycket på puls, speciellt när jag var yngre. Och så i starten av seniorkarriären så blev det mer och mer laktat. Ja. Det blev mer och mer vanligt att träna med laktat. Och så har jag de sista åren sent i karriären gått mer och mer över på att definiera det som en känsla. Och egentligen prova att frigöra mig lite från både laktat och puls, men hellre koncentrera om och finna rätt känsla på vad terskel är.
Ja. Är det unikt tror du för ski att kanske feelingen är viktigare än för exempel den löpesatsningen. Alltså där är jag ju väldigt upptatt av laktat som vi pratade om att i den första podcasten vår så pratade vi om det här att det är liksom där brukar laktat för att definiera intensitet i större grad än vi ger i ski. Alltså är det något som är unikt för långren att feeling är viktigare tror du med terskelträning?
Jag tror det. I löpning så är det löpning är väldigt målbart och i gatlöp och banlöp så löper man flatt så det är väldigt lätt att ha kontroll på intensiteten och laktaten. I ett skirenn så går man mycket upp och ned och laktaten den svänger ju lite med om man är på toppen av en backe eller om man är i botten av en backe. Man kan få hög laktat vid att sitta länge i hockey för exempel utan att det definierar terskeln din. Så det är många variabler. Och så handlar det nog alltså ska man bli en god skilöpare så handler det om å gå fort rundt terskel, men man må også tåle å ligge litt over terskel og trene på å kvitte seg med litt laktat i de lette partiene. Så jeg vil nok heller ha et fokus på å trene og bli god på å ligge rundt terskel og ikke akkurat på terskel.
Riktig. Og hvis en ser litt bare rent sånn teoretisk på dette her, hva er liksom defineres i Norge ofte som intensitetszone 3 eller terskel, og var inne på anaerob terskel, det jo en laktatverdi som rundt 2-4 millimål, altså da hvis du måler med en laktat pro 2, det jo litt forskjellige laktatmål der ute å gå, men rundt der en plass ligger vår estimerte anaerobe terskel, og vi var innom det, det jo et brytningspunkt der en mener fysiologene at det akkumulerer seg laktat, så hvis du holder på lenge med en arbeidsintensitet over dette her, så vil du rett og slett stivne over tid da. Men hvis du da tenker at vi har en anaerob terskeltest, som du har hatt en del av, både på løping og rulleski på Olympiatoppen, tror du det en blank korrelasjon på at den som høyest terskelhastighet nødvendigvis best i ski?
Nei.
Nei.
Det tror jeg ikke. Det på en måte det et av flere parametre man kan måle for å måle hvor god fysisk form man i. Men en kan ikke... Det ikke en til en ut fra at desto høyere eller desto lavere laktat du har, desto på en gitt fart, desto fortere går du på ski. Og jeg har jo opplevd at, altså når jeg testet meg, så hadde vi ofte en laktatprofil i starten.
Ja, hvordan fungerer en sånn laktatprofil? Der sikkert mange som hører på som har gjort det kanskje, men så det kanskje det som aldri har vært borte en laktatprofil. Altså hvordan gir en laktatprofil?
En laktatprofil, da, det som mest vanlig da, å løpe 5-minutterslag,
ja.
Hvor en øker farten gradvis, og hvor en starter egentlig på intensitetszone 1-2.
Hvordan oppleves det? Altså det første belastningen?
Ja, en tar det egentlig som en del av oppvarmingen. Ja. Det går veldig, veldig rolig.
Så det veldig lett, og det lett å prate. Det nesten som å gå fort, nesten. Ja. Kanskje for din del det føles ut som, på en måte.
Så man starter egentlig helt på bånd,
ja.
Og så øker man farten, og så hvert drag på 5 minutter, og så har man en pause på etter 2 minutter, hvor man da egentlig rekker å notere ned puls på slutten av draget, og så måler man laktat.
Ja.
Og så øker man farten helt til man på en måte bryter terskel.
Ja. Det vil si at en over 4 i laktat da, ja. På en måte, altså en måler kanskje 5 da på den arbeidsbelastningen.
Ja. Så finner man da et brytningspunkt på det som man da definerer som den anaerobe terskelen da.
Riktig.
Og så tar man ofte en pause på en 5-6 minutter hvor man drikker litt og får hentet en pusten. Og så er det en VO2max-test helt til slutt, som varer mellom 5 og 7 minutter.
Er det alltid sammenheng? At når du kjører en laktatprofil, så vil du anta at målet må være at du kan springe på en høyere hastighet med på en måte, lavere puls, eventuelt på den samme hastighet, eller samme puls på en høyere hastighet, og samme laktat på en høyere hastighet. Det vil jeg anta er målet med den testen her.
Ja.
Men er det alltid slik at hvis du får et bedre resultat, det som på fagspråket heter høyere forskiving, at du presterer bedre på VO2-maksen, at VO2-maksen er høyere? Stemmer det alltid?
Nei, og det er jo derfor jeg svarte konstant nei på at det er ikke alltid en lavere laktat har en korrelasjon med bedre form.
Nei.
For det er på mange av de testene så har jeg hatt en veldig god laktatprofil. Altså at jeg måler lavere laktat enn det jeg har målt før på nytt hastighet.
Riktig.
Og så tar jeg en pause og så kjører jeg den makstesten da, som egentlig er den ultimate testen på hvor god form er man egentlig i.
Ja.
Altså det er ingen som står i mål på kilen og måler laktaten din.
Nei.
Og så har jeg sett at den makstesten har vært dårligere enn hva den har vært før, selv om jeg har målt lavere laktat på laktatprofilen.
Ja.
Og det er jo litt spennende, og det viser jo at det er jo litt mer komplekst. Den kan ikke bare se på på laktat så for det langrenn. Man må også det på en måte en av flere parametre man kan måle for å beregne hvor god form man i.
Du sier i langrenn, så du mener kanskje at da løping så vil det være en større korrelasjon mellom at det, hvis du øker hastigheten og har lavere puls og lavere laktat, så vil også prestasjonen være bedre?
Ja, og spesielt på lengre løp. Fordi hvis en, i løping så får du ikke de pausene som man gjør i langrenn. Det er ikke noe hockey i løping. Så i løping så er man på en måte sjakkmatt i det man bikker terskel, kan du si. Da er det game over. Ja. Så i løping så handler det om å løpe fortest mulig med under terskel. Og i langrenn så, ja, hvis en hever terskelen sin, så vil den også mest sannsynligvis gå fortere i skirenn. Men det er også en del andre faktorer som er med å avgjøre prestasjonene i skirenn.
Og der jo en veldig, veldig god skøyteløper. Jeg tror han har lagt opp noe, Nils van der Poel. Han ble olympisk mester både på 5000 og 10000, og han har verdensrekorden fortsatt. Og han har jo litt ut et vitenskapelig dokument nærmest, eller dagbok, kanskje bedre å kalle det det, hvordan han trente før han satte disse verdensrekordene. How to skate a 10K and also a 5K. Anbefaler folk å gå inn og lese det. Veldig bra dokument. Trener litt spesielt, 5 dager på, 2 dager av. Men han nevner en morsom ting der i det dokumentet som jeg synes, for meg personlig i hvert fall som trener, er spot on med min observasjon, og litt er du i tråd med det du sier. Og det er jo det at han sier at høg laktat og god feeling er et tegn på god form. Er det din erfaring også, at hvis du, altså hvis du er skikkelig god form, så måler du nesten høyere laktat på en belastning, men du føles veldig lett ut?
Ja, helt enig. Og det, der kan man jo gå seg litt vill hvis man ikke mangler erfaringer, kan man si. Og jeg ser jo en del trenere rundt omkring som er veldig god på teorien, men som mangler litt erfaring, rett og slett. Min feeling stemmer ganske overens med det han sier. Når jeg er i god form, så har jeg ofte lav puls på rolig trening, altså zone 1 trening.
Riktig.
Så er pulsen ofte ganske lav. Men i det jeg skal trykke til, så er pulsen høy, og laktaten også, eller terske.
Har du nok en gang gått, når du har gått i det beste skirenn, altså hvor mange prosent, hvis du, det er ikke ofte, det er alltid du bruker pulsbelter, men det er få ganger du har gjort det, altså hvor mange prosent tror du er i tre totalt i det skirennet når du er i form?
Lite, veldig lite.
Ja, altså snakker vi stort sett kun I5, eller?
Ja, veldig mye I5, jeg tror det altså. Og nå har ikke jeg hverken målt så mye puls eller laktat underveis i skirenn, men jeg har jo sett det på de intervallene hvor jeg har vært i veldig god form, så føles det ut som at terskelen min ikke er på 3 eller 4, men kanskje på 5 eller 6. Og at jeg kan ligge høyere laktat over lengre tid, uten å egentlig føle meg mer stiv, eller føle at jeg blir stivere og stivere underveis i økta.
Ikke sant?
Ingen god forklaring på hvorfor det er sånn, men det er en observasjon jeg har gjort. Og så er det at jeg kan også ligge i en høyere puls over lang tid, uten å gå meg stiv.
Riktig.
Og det er jo litt sånn, litt motsatt av hva man kanskje leser om i treningslæren.
Altså. Ja, jeg er helt enig med det. Dette her er jo egentlig veldig contradicting, altså veldig motstridende til det om lærer egentlig den generelle utdannelsen i forhold til idrettsfysiologi. Men jeg er helt enig med det du sier.
Men hvorfor er det sånn, tror du?
Altså, det her blir jo en spekulasjon fra min side, da, men jeg har jo etter hvert fått mer og mer tro på denne central governor theory, som er jo da at hjernen er egentlig den største begrensende faktoren. Når du på en måte har trent og gjort jobb, altså treningsjobben, så er det hjernen og muskulaturen som er begrensende for prestasjonen din, da. Og det, med det så betyr det at hvis du har trent utrolig mye og er veldig sliten, så tror jeg kroppen rett og slett er veldig dårlig på både å produsere laktat. Den veldig dårlig på å tåle å ha høye laktatverdier og reduksjon i pH-verdien. Og det fortolker kroppen som at du er sliten, rett og slett, at den har ikke lyst til at du skal presse deg selv til overbelastning. Og hvis en er litt nerd her i podcasten, så kan en jo si at hva egentlig er laktat? Vel, laktat er jo en konsekvens av at når vi skal lage energi i musklene våre, så blir jo et glukosemolekyl brytt ned til noe som heter pyruvat. Det er jo litt teknisk dette her. Men det pyruvatet, det kan enten gå videre og lage energi med oksygen, aerobt, eller så kan det bli omdannet til laktat og H+-ioner hvis det ikke er oksygen tilgjengelig. Det heter anaerobt da. Men i utgangspunktet så er ikke laktat i seg selv farlig. Altså det er ingen studie som faktisk klarer å vise at det at du produserer laktat i seg selv i hemmende for muskelfunksjon eller noe som helst. Men det derimot som skjer er at denne laktaten og H+-ionene der går sammen og lager noe som heter melkesyre. Og det fortolker kroppen som at det er, altså vi er på et arbeidsbelastning som er for høy, og så vil jo da pH-en etter hvert i blodet vårt gå ned, og noe som heter bikarbonat begynner å gå ned, og så er det noe en kemoreseptor og barreseptor, og nå begynner det å bli veldig komplekst. Men long story short er at kroppen begynner å få tolke at vi er slitne. Og hvis vi da har trent veldig mye, så vil vi for det første tåle lavere laktatverdier før kroppen eller hjernen sier at nå er det for tøff belastning, nå må du roe deg ned. Mens hvis du derimot har masse overskudd, både muskulært og psykisk, så sier hjernen egentlig bare go, 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 go. Jeg har ingen problemer, det er bare å gønne på. Og da fortsetter den også å fyre med det som heter sympatisk aktivitet, og gjør at du får veldig høy hjertefrekvens. Motsatt, når du er veldig sliten, så sliter du med å få opp hjertefrekvensen. Det er fordi jeg tror hjernen igjen får tolke at du er sliten muskulært. Mm. Det er ikke noe poeng i at du skal gå fort, du skal hvile nå. Og da prøver den faktisk å få det til å stoppe med å gjøre det helt jævlig for det når du trener. Så det er min teori, veldig vanskelig å bevise, men det samstemmer det du sier så godt med det jeg ser på de utøverne jeg har trent på, av og til senerutøverne.
Ja, så kroppen har på en måte en sikkerhetsbuffer da,
ja.
Som er der for å på en måte... Det er en forsvarsmekanisme,
ja,
som gjør at kroppen holder en litt når man starter å bli sliten, som gjør at kroppen ikke fyrer på alle sylindrene, kan man si, men holder litt igjen. Mens når man er i form, så tillater kroppen å måte bruke mer av de reservene vi har i kroppen da.
Riktig, du får ut ditt maksimale potensial, det jeg bruker på en måte å si da. Så jeg tror jo i forlengelse av det med terskel, så gjør det også veldig vanskelig. Fordi jeg tror hvis du trener veldig mye, og er veldig sliten, så vil du automatisk få lave laktatverdier da. Altså, du går en runde, for eksempel, du har gått mange runder i Holmenkollenlands, Christer, og du har sikkert mange tider. Og da er det jo sånn at i utgangspunktet, hvis du går runden på 10 minutter, og den ene gangen måler du 4 i laktat, og den andre gangen måler du 2 i laktat, så vil en da si at hvis du måler 2 i laktat, så er du bedre trent enn hvis du måler 4 i laktat. Men det er sannhet med modifikasjoner, tror jeg da. Fordi hvis du går med 4 i laktat, og du føler ikke at du har laktat i det hele tatt, da tror jeg bare du har veldig mye overskudd. Og jeg tror kroppen er veldig god akkurat da på å bruke karbohydrater og på det å produsere laktat. Og laktat elsker kroppen, bare sånn det er sagt. Altså, hvis hjertet kan få velge, så vil hjertet vårt ha laktat. Den vil ikke ha karbohydrater, den vil ha laktat. Så det er også slik at jeg tror da hvis du har overskudd, så velger kroppen å lage en del ekstra laktat, fordi hjertet vårt er veldig glad i å bruke laktat som energisubstrat.
Ja. Så det er så hvis du er sliten da, har lav puls eller lav, eller ikke sliten med å komme opp laktat, så er det et tegn på at du har en slitage i kroppen, på en måte. At kroppen er litt nedbrutt, og at den ikke ønsker å på en måte hverken pushe for mye opp i puls eller opp i laktat.
Nei, jeg tror det da. Men som sagt, er du i balanse, altså hvis du har god feeling både på 2 i laktat og 4 i laktat, så tror jeg det indikerer at du er bedre trent. Så det er absolutt nyttig å bruke laktat, men jeg tror i langrenn spesielt, hvor det er mye opp, det er ned, det er flatt, det er mye giring, sant, inn og ut av bakka, så er det litt vanskeligere å alltid si at 2 laktat er bedre enn 4 laktat. Du må bruke tillegg puls, feeling och som tränare hur läs bevegar den utövaren sig. Och lite som du säger då, jag måste ge liksom lite sån ABC, jag måste förstå vad egentligen är det den laktaten vi målar då. Alltså när Jakob Ingebrigtsen där säger att vi springer på laktat och vi målar laktat på varje rökt, så är det säkert helt riktigt och väldigt bra att, och den, det funkar ju, det är inget tvivel om. Men frågan är det lika valid, alltså är det lika nyttigt och måla laktat alltid på terskel i langrenn?
Mm.
Det vet jag faktiskt inte om jag kan säga liksom svartvitt att ja det är det eller nej det är inte det. Jag tror det är ett hjälpverktyg på lik linje med pulsklocka.
Mm.
Och du har ju inte målt så mycket laktat sista åren i satsningar, det vet jag.
Nej, det är ju det är lite erfaringsbaserat då. För min egen del så som sagt så startade jag med att och definiera intensiteten utifrån puls.
Mm.
Och så fant jag mer och mer ut att jag har pulsen min är lite sån lite crazy.
Crazy, vad det betyder?
Den varierar väldigt utifrån hur gott jag har sovit, hur mycket adrenalin jag har i kroppen.
Ja.
Om jag har spist nougatti och honnekorn till frukost eller om jag har spist gråbröd med proteinpålägg.
Ja, ja.
Alltså och det är ju lite sån visst har låga glykogenlager eller lite på gott norsk socker i kroppen då.
Ja.
Så är det vanskligt att producera laktat.
Helt riktigt.
Så jag ser ju speciellt en del som de med ja, en del av de som sliter med att få sig nok näring.
Mm.
De kan ju ja, ha laktatprofiler, träningsintervaller på baserat på laktat.
Ja.
Laktaten är låg.
Ja.
De tror det är bra för ja. Laktaten är låg.
Ja.
Men visst de skulle verkligen ha klinkat till så hade de inte klart att producerat mycket laktat. Mm. Alltså de hade gått så stockstiv på ja. På 3-4 laktat.
Jag är helt enig.
Så det är liksom en kan också bli lite lurt av den laktaten.
Ja.
Har man spist 200 gram choklad rätt för rökta
ja.
så vill uppleva det motsatta, då vill kanske laktaten vara kunstig hög.
Mm.
Sant? Och det samma gäller puls. Masse spiser du mycket socker, högt blodsocker ja. Så får du hög puls.
Ja.
Hvis den har lite lave glykogenlager eller lite socker i kroppen så, mm. så vil den også få lavere respons på pulsen.
Mm.
Men der også er det individuelle forskjeller. Jeg har en puls som går veldig opp og ned.
Ja.
Så hvis jeg skulle basere treningen min på puls så hadde det vært ja, jeg hadde ikke funnet noe system på det.
Nei.
Men så er det andre utøvere igjen som er veldig stabile på puls.
Ja.
Så det er på en måte grunnen til at jeg etter hvert har gått mer og mer over på feeling og tenker at skal jeg ha en terskeløkt,
ja.
Så gikk 3x20 minutter i rullesløpet i Kollen.
Absolutt.
Så er målet mitt med den økta å gå så fort som overhovedet mulig uten at jeg føler meg stiv, uten at jeg føler at jeg går meg stiv på den økta. Og det er det føler jeg samsvarer ganske godt med min terskel da.
Mm. Ja, alltså vi var inne på det att gå runt och runt i Kollen och det är rätt att gå rundan utan att føle att du fick syra. Men har du då målt Hans Christer laktat? Alltså någon gång när du har gått dessa rundan alltså har Nossum stått där med blodigla så kallar laktatmålaren och checka?
Ja då, jag har ju målt laktat jag också. Men i mine beste år så målte jeg lite laktat.
Mm.
Men jeg hadde noen målinger, bare sånn, bare for å sjekke hvor jeg lå en.
Hvor lå du her da?
Jeg lå ganske høyt.
Hva er ganske høyt?
Ut fra feeling så var jeg ofte nærmere 4 enn 2 da.
Ja.
Og så har vi jo målt, vi har jo vært på høydesamling og og målt laktaten på langturer etter at vi har sittet i hockey i 5 minutter.
Mm.
Og så viser det seg at jeg har sittet i hockey i 5 minutter, og så har du en laktat på 3,2.
På terskel?
Sant, ligger jo ikke på terskel, men det viser litt også at det er flere ting som vil påvirke den laktaten.
Mm.
Og det litt av svakhetene med å måle laktat i langrenn, er at i et drag på 20 meter så vil den laktaten variere ut fra om du på toppen av bakken,
mm.
på om det er raskt føre, tregt føre,
ja.
Stor muskulær belastning ved å gå på tregt føre kontra ja. Rask snø, om man måler den etter å ha sittet i hockey,
ja, ja. Forskjellige delteknikker, forskjellige stilarter.
Om man har spurta litt på slutten av draget. Så det er, jeg tror nok at hvis man skal basere treningen sin på terskel, så er det veldig viktig å kjøre standardiserte økter.
Ja.
Og heller ha fokus på å treffe på terskel, og ikke starte å sammenligne terskel med for eksempel tid på runden. Fordi på rulleski, som vi alle vet, så vil rullemotstanden variere ut fra om det er vått, tørt, kaldt.
Forskjellige merker.
Om hjulene er produsert i 2022 eller i 2023.
Ja.
Og det samme er det med snø under skia. Om det er raskt føre, tregt føre. Så en kamp måtte ikke... Du kan si at i løping så kan du sammenligne rundetider med terskel.
Ja.
I langrenn så er det helt umulig.
Helt umulig.
Så i langrenn så må man bruke laktattester for å prøve å treffe på intensiteten.
Mm.
Og så mener jeg jo da at det å treffe på intensitet, det er mer en følelse.
Mm.
Enn å treffe et eksakt laktatmål.
Mm. Så hvis du har noen, det er unge lyttere som hører podcasten, sant? Og de kanskje er forskjellige aldre, altså, førsteårs junior til eldre junior, mener du terskel er viktig å trene for alle? Altså fra 14-15 år til 20 år, altså er det forskjell? Bør forskjellige utøvere i forskjellige deler av sin utviklingstrapp prioritere terskel forskjellig, eller er det alle bør trene masse terskel? Synes du?
Nei, en bør trene ut fra hvor man er i karrieren.
Ok.
Om man er tidlig i karrieren, midtveis, eller på tampen av karrieren.
Ja.
Og
hva betyr det? Altså, når skal du trene mye terskel, eller når skal du trene lite terskel utifra det du...
Det betyr at man har på en måte noen vinduer gjennom karrieren. Si at karrieren, da, hvis du strekker det veldig langt,
ja.
Starter når du er 10 år.
Ja.
Vi vet jo at Jakob Ingebrigtsen, han startet å trene systematisk fra han var kanskje 8-10 år.
Mm.
Så si rundt 10 år, de som er gærnest, de starter å trene når de er rundt 10 år.
Mm.
Og så vet vi jo det at VO2 max, det utvikler man best i ung alder.
Mm.
Og så vet vi også det at en kan ikke trene intervall hver dag. Så,
hvorfor kan jeg kjenne det? Eller hva er problemet, tror du?
Problemet er at skal man trene, så handler det om å bryte ned kroppen, og så må man bygge opp en kroppen for å klare å absorbere treninga.
Mm.
Og hvis man ikke tillater seg å absorbere treninga og på en måte restituere seg til neste økt,
ja.
Så blir man heller ikke bedre. Så trening består av å bryte seg ned, bygge seg opp.
Mm.
Hvis man trener hardt hver dag,
mm.
så består egentlig kun trening av å bryte seg ned.
Mm.
Så man kan ikke trene hardt hver dag.
Okay. Så du må gjøre et valg da, altså litt sånn flåsete sagt. Enten så velger du å trene en kombinasjon selvfølgelig av terskel eller hardt, altså det er kanskje så blir definert i Norge som I4, I5. Vi kaller det bare hardt nå i podcasten. Eller å prioritere å trene rolig og hardt, da, er det det du liksom sier? Eller kun masse terskel og rolig? Eller?
Bare for å gjøre det enkelt da, så det kan man på en måte dele opp i rolig og hard trening.
Mm.
Og i og med at vi automax er viktig for å kunne prestere når man blir eldre,
mm.
så mener jeg at man bør prioritere å utvikle vi automaxen så høy som mulig i ung alder.
Ja. Fordi, det gjør en med tøffere trening enn terskel, eller?
Ja, det gjør man med kortere drag, tøffere trening.
Og kortere drag, bare sånn, du har jo sikkert i hodet ditt en tanke om hva korte drag er, men hva korte drag? Er 10 sekunder, eller snakker vi 10 minutter?
Ja, når jeg var junior så hadde vi kjørt mye spretten skigang.
Mm.
Og da hadde vi drag mellom 30 sekunder og 1 minutt og 45 sekunder.
Såpass, ja.
Det var spretten skigang.
Ja.
Og så hadde vi, altså, de lengste dragene når jeg var junior var på 6 minutter, ja. Maks.
Mm.
Og det var nok litt, jeg visste ikke det jeg vet nå om vi gjør makstrening. Men så det var nok ikke bevisst fra min eller treneren min sin side. Det var litt tilfeldigheter, men...
Riktig.
Men jeg har jo en høy V2-max, og jeg tror jeg fikk en høy V2-max, fordi jeg trente mye korte, harde drag i unge alder.
Mm.
Det er det ene. Det andre er jo at når man er ung, så går man korte skirenn.
Ja.
Terskeltrening har ikke så mye å si hvis du går en 3 kilometer, en 5 kilometer.
Men det har kanskje litt å si når jeg begynner å gå en 10 kilometer på juniornivå, tror du ikke du det?
Jo, desto lengre distansen er, desto mer har du å si. Men hvis målet er å bli så god som mulig som senior,
ja.
Så jeg mener at man bør benytte det vinduet til å heve VO2-maksen så mye som mulig. Fordi på et eller annet tidspunkt ute i karrieren, når du nærmer deg 24, 25 år, 30 år,
ja.
Hvis man da har trent systematisk fra man er 10-15 år,
ja.
Så, og du nærmer deg 30 år, så kommer du til et punkt hvor det ikke er mulig å utvikle VO2-maksen lenger.
Forstår.
Og da blir det å kjøre elgufs 5x5 når du er 30 år, det blir litt som å slange hodet i veggen, altså. Og det blir som å hodepine, og så skal du stå og skalle veggen, og så håpe at hodepinen går over. Det, du på en måte trener på en egenskap som du ikke klarer å utvikle lenger. Og vi har så mye, hvis du ser for deg et glass med vann, og det er den energien du har i løpet av en dag, eller i løpet av en uke, så handler det om å forvalte den energien på best mulig måte. Og det å trene på en egenskap som man ikke klarer å bli bedre på, det er på en måte, det er dårlig forvaltning av den energien. En kan godt kjøre kortere drag for å som en formtopping på en måte, men når man blir eldre så mener jeg at det å basere treningen sin på korte drag, det er kanskje ikke det ideelle. Det er ikke dårlig trening,
nei.
Men jeg tror kanskje det er andre måter å trene på for å som vil gi en bedre effekt.
Men da er vi inne på, kan vi ha viktig punkt til, da snakker vi jo om hardt satsende utøvere som målet er å bli verdensmester i langrenn. Jeg tror jo for en vanlig mann i gata, det å trene tøff intervalltrening i 4-5 vil absolutt ha en effekt på deres oksygenopptak, fordi de har jo ikke prøvd å kanskje utvikle sitt maksimale oksygenopptak.
Og der er det nok noen som misforstår, fordi Jeg sa jo dette her til et VG-intervju i fjor øst. Og så var det jo, jeg kan si det med navn, Thomas Salsgaard ble jo litt fornærmet. Han har jo trent korte drag hele karrieren og har jo mye bedre resultater enn det jeg har hatt. Så liksom det var nok kanskje litt flåset for meg å si at det liksom, det funker ikke. Men det handler nok kanskje ikke så mye om alder, men det handler litt om hvor man er i på en måte treningskarrieren. Da. Så hvis man starter å trene når man er 30 år, da, så har man jo masse å gå på VO2-max-trening, type kortere drag. Så en som ikke har trent så mye i ung alder, som på en måte skal starte å trene når de er ute i 20-30 åra, 40 åra, vil få en kjempeeffekt av å trene drag på 3, 4, 5, 6 minutter. Men når den samme utøveren, eller samme personen da, sier at den personen starter å trene når de er 35 år da, så tror jeg nok han vil ha veldig god effekt av å trene korte drag fra han er 35 til 45. Men hvis han eller hun klarer å holde opp motivasjonen, trene, ha kontinuitet i treninga, og trener de dragene i 8-10 år, til han blir, eller hun blir 45,
ja.
Så tror jeg at på et eller annet tidspunkt så vil den slutte å utvikle seg.
Ja.
Og da tror jeg at hvis man skal måte, få en videre progresjon i treninga, så må man få en viss lengde på dragene, og heller kanskje konsentrere seg om å trene terskel kontra den typiske VO2-max-treningen. Ja.
Så det egentlig, hvis man kort oppsummerer det du har sagt nå, så det at det, du tror det viktig for unge utøvere å trene VO2-max-trening, altså kortere drag i ung alder, for å få et så høyt som overhodet mulig genetisk maksimalt oksygenopptak, og hvis du ikke gjør det, så kan du gå glipp av et slags åpent vindu der du kan liksom maksimere ditt maksimale oksygenopptak. Du kan påvirke det senere alder, men hvis du er to personer, person A og B, den ene prioriterer terskel i ung alder, og den andre prioriterer mer hard intervalltrening, så vil kanskje han som trener terskel gå fortere på ski til og med, men han som trener tøffere trening, han har på en måte maksimert oksygenopptaket sitt og kan fokusere mer på å utnytte denne her med terskeltrening og rolig trening når han blir eldre. Mens når du kommer til 25 år, for eksempel, bare for å ta et alder, så vil den andre personen som har trent terskel, liksom det vinduet til å maksimere maksimalt oksygenopptaket er på en måte litt lukka, så du vil på en måte aldri komme det høyere enn 75, hvis du har det 75 når du er 25, mens din andre person som kanskje da prioriterte tøffere trening i puberteten, han eller hun hadde da kanskje 80 når de var 20 år, og så kan de heller jobbe med å få utnyttet den kapasiteten de har opparbeidet seg med dine tøffe treninger. Er det på en måte en grei oppsummering, vil du si?
Ja, helt enig.
Ja.
Og det er...
Så det er langsiktig investering på en måte da. Det å trene tøffere og ikke så mye terskel, tror du, og jeg er jo egentlig helt enig, som dere sikkert forstår, i ung alder er en investering for å på sikt bli den beste versjonen av deg selv. Men det er ikke sikkert at det å trene tøff kapasitetstrening eller I4-5 trening er optimalt her og nå. Det kan jo være at doble terskeløkter når du juniorutøver er at du går fortere på ski når du er GJ17. Men det er sikkert at du da til slutt blir bedre enn de personene du slår når det er GJ17 som har prioritert å trene tøffere.
Ja, kanskje. Og så er det jo, sånn at hvis du øker ved maksen, så øker du jo også terskelen, sant? De på en måte henger jo litt sammen.
Ja.
Så klarer man å øke ved maksen fra 70 til 80, så vil jo også terskelen følge etter, kan du si.
Ja.
Og det er jo... Så det er jo en ting også... Bare for å avslutte det med liksom unge utøvere, så det jeg har observert er at unge utøvere, de tåler mer tøff trening. De restituerer seg bedre etter intervaller enn etter langturer eller mye volum.
Ja.
Det er lettere for dem å restituere seg etter en 5x5,
ja.
Kontra å restituere seg etter en langtur på 3 timer pluss.
Ja.
Og det samsvarer litt med min feeling også når jeg var ung, er at, hadde jeg en intervall, så var jeg kanskje litt sliten dagen etterpå, men to dager senere så følte jeg meg ganske pigg. Ja. Hvis jeg gikk en 3 timers kjøytetur tidlig på sesongen,
ja.
Så kunne jeg være sliten i muskulaturen i flere dager etterpå.
Ja,
så det er litt sånn, mens når jeg på en måte nå har når jeg nærmer meg 30 år og bikket 30 år, så følte jeg at en 3-timers tur, det kostet meg veldig lite. Men det å kjøre en tøff intervall 6x6 minutter, ja. Lurer jeg ikke så mye av det de siste årene, men
nei.
Jeg følte at det å restituere seg etter en tøff intervall,
ja.
Det tok mye lengre tid enn å restituere seg etter en langtur.
Skjønner. Det er jo kanskje viktig å poengtere i podcasten at vi prater jo veldig mye her nå om hva vi tror er smart for unge utøvere i langrenn, og vi har jo vært inne på det tidligere nå i denne podcasten om terskel, at det er forskjell mellom løping og langrenn, for å ta det som eksempel, og også sykkel, altså det er jo en unik spesifisitet i hver idrett, så våre anbefalinger er jo hovedsakelig rettet mot i hvert fall langrenn som vi kjenner godt til, skal være forsiktig uttale om løping, men det vil jeg si er at i løpemiljøet vet jo at det er betydelig mer fokus på terskeltrening og fartsleik eller fartstrening og rolig løpetrening. Men en ting jeg har tenkt over, det at friidrettssesongen, den var lenge. Altså de begynte jo med de første konkurransene sine kanskje på indoors EM eller VM og slike ting i februar-mars, og så avslutter de gjerne med et VM da som i september, eller et OL kan jo være rundt der også, kommer an på hvem som arrangerer det. Men poenget mitt at jeg skulle likt å sett hva type intensitetssoner de har når de springer konkurranser. Og jeg tror de springer så ufattelig mange, i hvert fall yngre utøvere, konkurranser som I5 i sesong. Så de får på en måte denne her I5, I4-treninger gjennom at de springer så forbaska mange konkurranser. For så en friidrettsutøver som springer 1500, han springer ofte 3000, han springer ofte 5000. Og da springer de ofte tre konkurranser kanskje på samme helg. Så det er jo det jeg tror liksom indirekte så... Kanskje også de får en del kapasitetstrening, men det blir i konkurranse i stedet for at det blir som vi gjør i langrenn, at vi kjører det på trening da.
Mm, ja, og det kan man jo også tenke om langrenn, at vi går, altså, skisesongen er jo lang nå, vi går jo mange skirenn.
Ja.
De som er råest på det, går jo ofte 40 konkurranser kanskje i løpet av en sesong.
Absolutt.
Så hvis en, og på vinteren så er det jo, det kan være skirenn hver helg det, fra slutten av november til langt ut i mars. Og hvis man da, det er jo åpenbart i fem økter, så hvis man da fortsetter treningsåret med å liksom trene veldig mye tøffe intervaller, trene veldig tøft i august, september, oktober, slutten av november, når man skal liksom kjøre opp formen, og så starter man å gå konkurranser, og så er konkurransen egentlig samme intensitet som den intervalltreningen man har gjort hele året, så er det veldig vanskelig å på en måte toppe formen, fordi treningen er veldig lik.
Og da snakker vi nå om seniorutøvere, og sånn jeg tolker det på en måte du prater nå, at det er for seniorutøvere, så mener du at da det vannglass vi prater om i sted, som på en måte ofte har jeg brukt analogien at du brenner lys i begge enda, altså det er ikke helt kontroll da på når går det en tomt det lyset, det er kanskje ikke helt hensiktsmessig, og der altså trener jo vet det beste i Norge for langrennsutøverne, både på kvinne her siden, mye terskel. Det er veldig riktig å si av det intervallene dere gjennomfører.
Ja, og det har nok med at jeg tror det blir for høy slitage på kroppen hvis man skal trene tøffe, klassiske 5-6 minutters slag gjennom hele høsten. Høsten er lang. Gjennom hele høsten. Og så skal man på en måte fortsette med samme type trening, bare at man tar på seg startnummer gjennom hele vinteren, så blir det veldig mange måneder i løpet av et år hvor man liksom går all out, og det tror jeg ikke er bærekraftig i lengden.
I lengden, nei. Og vi var inne på den aller første podcasten, altså, du fant jo ut at min Max Otto, den er høy nok. Altså, min begrensning er ikke det om jeg blir 90 eller 92 maksimalt oksygenopptak. Altså, min største utfordring det er at jeg har for dårlig utnyttelsesgrad, altså på konkurransehastigheten min av VO2 Max, som da er, la oss si, en hastighet Hans Christian kan holde på en 10 eller 5 kilometer. Nå sier jeg bare tal, det var 74 i gjennomsnitt. Så du fant ut at det er mye bedre å bruke tid og energien min på trening som medfører at jeg kan klare å ligge på 78 i maksimalt oksygenopptak, eller ikke maksimalt, i oksygenopptak, altså som da ville være en høyere hastighet, men kanskje at det maksimale oksygenopptaket gikk litt ned faktisk, men du hadde en større prosent utnyttelse av den du konkurrerte da. Det var litt det du fant ut.
Ja, og du har hatt skiløpere som har vunnet 3-mila og 5-mila med 80 i Otto. Du har hatt skiløpere som har vunnet 3-mila og 5-mila med 95 i Otto.
Ja.
Sant? Så det viser jo at utnyttelsesgraden har mye å si. Og i enkelte skiren så har den med 80 i Otto slått den med 95 i Otto. Så det er VO2 max er viktig, men senere i karrieren så er det nok enda viktigere at man at utnyttelsesgraden er så høy som mulig. Og det tror jeg man trener bedre med å ligge trene på lang tid på terskel.
Hvorfor tror du at vi i langrenn er så opptatt av dette begrepet terskel og I3? Altså i sykling så snakker vi om FTP 25, FTP 60, som du refererer til en gitt varighet så klarer å opprettholde arbeidsintensitet. Og da kan det jo også si FTP på 60, som da 60 minutter, liksom maksimal innsats på 60 minutter. Hvor mange watt kan du klare å produsere på 60 minutters sykling? Det er på en måte en definisjon også på, det er nærmest som deres en terskel da. De prater om critical power, de prater om FTP. Så hvorfor prater ikke vi om det? Hvorfor prater vi om denne terskelverdien som egentlig er jo tatt ifra løping? Altså det er jo tatt ifra løping der de har funnet ut at ok, hvis du ligger på cirka 2,5 i laktat, da klarer du cirka å holde den hastigheten på et helt maraton, hvis du tilfører næring underveis. Det er jo der det er fra, det er jo ikke fra langrenn.
Nei, terskel i langrenn er jo egentlig bare et begrep på hvilken cirka intensitet man skal ligge på. For i løping så kan man jo måle laktat mot fart. I sykling så kan man måle laktat mot watt. I langrenn så har du ikke de, du har ikke farten, og du har ikke watten som du kan måle. Så i langrenn så er det jo på en måte mer en sånn, det er mer en følelse, sant? Vet du ikke helt hvilken fart man ligger på, eller hva watten er. Så i sykling og løping så er det mye, det er mye lettere for dem å på en måte måle progresjon, da, kan du si. I langrenn så handler det nok mer om en følelse, men jeg tror nok også at det er, kan være greit å være bevisst på at du har en terskelfart, men den terskelfarten, dårlig trent utøvere klarer å holde den terskelfarten i en halvtime.
Ja.
Godt trent utøvere klarer å holde terskelfarten i en time.
Ja.
Ekstremt godt trent utøvere klarer å holde den terskelfarten i kanskje halvannen, to timer.
Ja.
Og så på en måte, du finner ut noe ved å gå rulleski på labben. Du kan finne ut terskelfart og VO2 max og den biten der.
Absolutt.
Men du kan nok ha to utøvere som har lik terskel, men hvis den ene utøveren er litt bedre trent, så klarer han å ligge på den farten i halvannen, to timer, kontra utøver nummer B, eller utøveren som er litt dårlig trent, som kanskje bare klarer å ligge på den terskelfarten i en 45 minutter i time.
Absolutt. Og tror du det er trenbart? Så hvis det er den personen da som klarer å kunne ligge på terskel i 30 minutter, tror du han eller hun kan, ved å prioritere terskeltrening i treningsarbeidet, komme opp en time? Eller tror du det liksom er nesten forutbestemt?
Det er absolutt trenbart.
Det er
to måter du kan trene på det på. Enten så kan du øke draglengden, eller altså øke lengden på intervallen. At man kjører 15-20 meters slag kontra 10 meters slag.
Må en da ta den intensiteten, tror du?
Nei, fordi du skal ligge på terskel. Du skal ligge på en skal på en måte prøve å ligge på det. Hvis man bruker begrepet gå så fort som mulig uten å gå seg stiv da.
Ja.
På starten av året så klarer man kanskje bare ligge der i 10 minutter. Og så må man senke farten, kan du si da.
Er det ikke godt nok gjennomtrent?
Er ikke godt nok trent. Og så kan man kanskje øke draglengden til 15 minutter. Man ligger på samme intensitet, samme fart.
Ja.
Men man øker draglengden til 15 minutter, og så kan man kanskje prøve å øke den til 20 minutter.
Ja.
At man går to runder i rulleskiløpet kontra én.
Ja. Ja, ja.
Og så kan man kanskje til slutt øke den med å legge på et drag ekstra.
Ja.
Så det er på en måte det ene måten å trene det på. Da. Og dette er jo basert på min erfaring. Da. Sånn er det. Min erfaring er at en kan trene på det ved å øke lengden på intervallen.
Ja.
Eller man kan øke den ved å trene mer volum.
Riktig.
Og det er litt av det jeg opplevde de siste årene når jeg trente lengre langturer, hadde litt mer volum.
Ja.
Så følte jeg også at den volumtreningen gjorde at jeg kunne ligge längre på terskel för på något muskulaturen blev så sliten att jag måste sänka farten.
Ja. Jag vill säga att du vet ju det att jag är väldigt fan av laktat och mål laktat under varje träning, men jag är väldigt enig i det vi har sagt så långt i podcasten av att laktaten är mer en indikation på arbetsintensiteten och ska vara ett hjälpemedel då. Så jag tror ju det som är fördel med det du beskriver med att gå längre drag, det är att jag tror då vill också laktaten vara lavare då. Det är min erfaring att ofta när jag ser utövare går 8 minuters terskeldrag eller jag har hört om folk som liksom kör 3 minuter gånger 15, det blir ju totalt 45 minuter. Det är ju inte 2-4 laktat bara 3 minuter eller sånt. Det är ju det börjar ju med 6-7 laktat och så ser du, hvis det har gått samma löpa om och om igen, så ser du att hastigheten går ned för det har öppnat för hårt. Så jag tror liksom det att gå längre drag som du beskriver 20 minuter ger att du blir tvungen till att måtte reducera arbetsintensiteten viss mål är att inte bli stiv som du säger då. Och det vill sammanfalla väldigt bra då med laktatmåling för du känner att 10 minuter gång att oj här har jag öppnat allt för hårt. Har du stoppat mot laktaten då så är den kanske 5, kanske 6. Mm. Men när det rom att gå 10 minuter till så roar den sig ned och så kommer den kanske närmare den 2-4 som vi är på jakt efter då. Så det tror jag är liksom take-home-message till väldigt många är att kanske öka draglängden lite och vara heller lite konservativ med arbetsintensiteten. Jag tror ju allt för många bränner ett berömt ljus i bägge ända. Och problemet är att det är inte farligt att träna i 4, det är inte farligt att träna med 6 laktat hvis du går i en timme, men det är inte det du har planlagt i träningen dig då. Och det vill ge att du måste ta konsekvenserna av det för den andra träningen du har planlagt. Så det är inte farligt att träna i 4, det är inte farligt att träna med hög laktat, men ökta blir tuffare och då måste du ha längre restitutionstid. Och hvis ambitionen din är att träna högt volym som du pratar om här, så vill det sannsynligtvis gå ut över kvaliteten på det arbetet då.
Ja. Och det är ja 100% enig i det. Det är mycket lättare att träffa på intensiteten hvis man ökar draglängden. Det är väldigt vanskligt att gå 20 meters slag över terskel. Alltså du vill på ett lands tidpunkt gå där ordentligt stiv.
Det är varför visst du är ärlig med dig själv om att ja. No, alltså du ska inte bli stiv. Du ska inte ha den känslan av att nu är utslitt och nu är stiv. Hvis du är ärlig med dig själv så kan inte du gå mycket fortare än 3-4 på en normal dag hvis du är normalt, alltså du har maxdagen din då. Det är väldigt sällan jag har målt i alla fall högre av laktatvärde än 3-4 hvis det går 20-25 minuters draglängde.
Mm.
Hvis folk är ärliga med att det inte har gått sig stiv.
Mm.
Det är min erfaring också.
Alltså heller ingen vits i att gå kan säga terskeldrag i långrenn då. Nu ja. Snackar vi långrenn. Gå terskeldrag på mellan 5 och 10 minuter, det jeg ser ikke noe verdi i det, fordi hvis du virkelig skal treffe på terskelfarten, så trenger du ikke pause etter 5 eller 10 minutter. Du skal kunne klare å holde den farten i en time kontinuerlig. Så korte terskeldrag, det blir på en måte bare en dårlig i fire økt.
Vi har jo prata mycket här nu. Vi har egentligen gitt mycket, kanske nästan syns folk är motstridande råd, men vi kan ju uppsummera lite av det vi har sagt. Alltså för det i alla fall, det är liksom terskel är en arbetsintensitet du ska hålla i, kunna klara att hålla det i alla fall 60 minuter. Det är en følelse av att du inte stivnar och det är också slik att den typen av träning tror du är viktig att prioritera desto äldre du blir som satsande skiutövare. Men för en vanlig lyttare som hör på oss, så kan man du är en bra terskelintervall. Alltså det kan vara lite omotiverande för Ola Norman att skulle gå löpa 3 drag på 20 minuter på terskel alltså för att jag ska ha en timme alltså. Vad är god råd och vink? Alltså, hvis det här pulsklocka, hvis jag ska liksom ha en feeling, vad vill du sagt till en generell person?
Nå avslutter jeg da med å si at at den muligens bør ha litt lengde på dragene. Men som du sier, det er jo det er liksom å drag på 20 minutter, det er jo det er en mental barriere, altså, ja. Det blir jo, og det er jo litt sånn med mitt valg også, at det er jo en mentalt, et mentalt aspekt med det også. Og ofte så legger man jo inn pauser for at det skal bli lettere å gjennomføre økta. Få en liten sånn mental break, få puste litt, drikke litt, før man starter på neste drag. Du kan si for en motionist så er det ikke noe problem å kjøre en terskeløkt og ha femminutterslag og hyppige pauser. Men de pausene trenger kanskje ikke være to minutter. Det kan være på ett minutt. Blant løpere så er det jo 20-25 ganger 400 meter med 30 sekunder pause er jo en er jo en populær økt.
Og det er for at jeg skal treffe på arbeidsintensiteten, vil jeg anta, at det er kortere pauser. Fordi hvis du har lengre pauser, så får du på en måte brytt ned litt av den eventuelt laktaten har bygd opp. Så da er det på en måte, da treffer du sannsynligvis lettere kanskje på terskelintensiteten da.
Ja. Og det er det jeg også merket. Nå har jeg hatt et par økter på friluftsbanen med 20 ganger 400 og 30 sekunder, det går fort. Så jeg har kjørt to serier, to ganger 10 drag av 400 meter. Og det føles egentlig ut som to drag, fordi de pausene de går veldig fort. Så enten så kan man ha, altså det er tre minutter igjen før du på da. Enten kjøre i ett. En time terskel.
Et langt drag, med andre ord. Og for en som, når vi sier en time, da er det selvfølgelig for folk som er veldig godt trent, det er supermotionisten, det er ikke en vanlig kontorarbeider, men han eller hun kan kanskje springe en halvtime sammenhengende da, som et drag for eksempel.
Eller så kan man ha lange drag, og altså, da kan man ha litt lengre pauser også, sånn at man rekker og liksom får pustet litt ut og drikke litt. Ellers kan man kjøre det som en 45-15, 70-20, en sånn type økt, hvor man har korte drag, korte pauser, og så at man kanskje kjører flere serier.
Riktig. Så kort oppsummert, du kan egentlig designe økta akkurat som du vil, men det som blir viktig da er å også korte ned pausetida, slik at du faktisk treffer på en arbeidsintensitet der du ikke stivne, der du føles ut som at du kan fortsette å opprettholde arbeidsintensiteten.
Ja, jeg tror godt oppsummert. Lange pauser gjør ofte at man løper eller går litt for fort på dagene.
Og hvis en er glad i å trene, skal komme i gang med treninga, så kan jo vi absolutt si at terskeltrening er en veldig fin måte å komme i gang med treninga. Det gir en liten effekt på det maksimale oksygenopptaket. Det er nok mer skånsomt, i hvert fall hvis du løper, for både legger og kne og hofte og det som er. Og gode tips da kan være, hvis du ikke har muligheten å stikke på den laktatprofiltesten med 5 minutters belastninger, det er jo å anskaffe seg pulsklokke, for eksempel. Kan jo bruke feeling, som Hans Christer prater om her. Det er jo kanskje det aller beste hvis en lærer seg. Men i starten så tror jeg det kan være en veldig sånn aha-opplevelse for mange, det å kjøpe en pulsklokke. Og da anbefaler alle å gjøre en sånn veldig enkel sånn formel som jeg har brukt hos personer som har spurt om dette her. Og det er, du teker 211, og så trekker du fra alderen din gange 0,64. Da får du cirka makspulsen din. Da, for min del som er 37 år, så havner vi rundt 180, kanskje 185. Og så trekker du fra 30 slag, og der ligger terskelen din cirka. Så for meg så skal da terskelen ligge på rundt 155 cirka i puls. Kan selvfølgelig være variasjoner på dette her, men hvis du aldri har brukt trent terskel i livet ditt, så kan det være en sånn god liten sånn tommefingerregel, at du trekker fra 30 slag på din makspuls. Og for de aller fleste som ikke er, skal vinne VM-gull eller OL-gull, som Hans Christer drev på, så tror jeg personlig at det å måle laktat, det er råflott. Det er dyrt. Det koster rundt 50 kroner for en sånn laktatprøve. Du må ha en sånn måler, den koster 5-6 tusen. Så det er liksom, bruke den feelingen som du prater om, tror jeg er viktig. Og så ikke gjør det for komplikado. Tror jeg er viktig, Hans Christer, for en vanlig person, og også egentlig for satsende utøver. Jeg føler folk gjør det så vanskelig.
Ja, det er, og igjen så kan vi bare se på på i alltså i på löping. Alltså du har Grete Waitz och Ingrid Kristiansen. Ja. Var de två bästa maratonlöparna och på kortare distanser i många 10 år. De hade varken pulsklocka eller laktatmåler. Mm. Och de löp på någon tider som stod i många 10 år. Så fall så liksom du kommer väldigt långt med den känslan. Ja.
Men satsende utövare som kanske lyssnar på en podcast, alltså äldre junior, tidig senior utövare eller elitmotionisten. Alltså vad vill vara ditt tips till dig utifrån din erfarenhet alltså med terskel träning?
Jag ville faktiskt starta med att tidig karriären målt puls. Mm. Jag ville starta med att målt laktat.
Ja.
Rätt och slett för att lära. Lära och liksom känna vad är laktaten på den känslan? Mm. Vad är pulsen på den känslan? Forska lite på egen kropp. Vi är alla olika. Jag tror på något att det är liksom då har man liksom någon parametrar att gå efter och se på det som en läringsprocess.
Mm.
Och så efter vart när man har tränat någon 100 terskelökter,
ja,
så vill man efter vart få en viss feeling på om man träffar på ökta eller inte.
Ja. Och då är kanske inte den laktaten så viktig för att du börjar att träna också stort volym att den kan faktiskt vara fel då närmast att du för du är sliten så får du inte producerat så mycket laktat kanske eller
nej det är har en 25-30 timmars sjuke så ja, så vill man vara ganska stiv på 4-5 laktat. Ja. Ja. Har man en 10 timmars sjuke så kan 4 laktat kännas helt fint ut. Så det är så jag ville starta med att målt massa, bara varit nyfiken, bara för att lära. Och så när man har tränat i några år så kan man på något sätt bli lite mer kunstnerisk då runt träningen. Och jag tror att man är lika man tränger inte vara lika avhängig av liksom den laktatmålaren.
Nej. Och jag vill också säga si, som tränare och jobbar många utövare så tänkte jag skulle ta en liten historia om det här för det är lite viktigt för mig att kommunicera att min erfarenhet är att där är otroligt många som ser sig väldigt blind på den laktaten och att alltid lav laktat är lik är känt att prestera väldigt bra. Och jag har dessvärre upplevt allt många gånger att utövare har lav puls, lav laktat på hastighet och så säger jag då att ja den är pulsen är lavare, laktaten är lavare på din hastigheten är känt att prestera väldigt bra. Men det har aldrig tagit i. Det har aldrig liksom prövd liksom konkurrenstempo då. Och den hastigheten är faktiskt som att gå för att gå fort på ski. Och då är det ut från start och så kommer jag upp och förbi terskel eller i tre zoner och så är det stopp. Det var det skirene. Det er ett tempo, og det er liksom denne terskeltreningen, for jeg har trent så vanvittig med volym, og så vanvittig mye terskel, og blitt jækla god da, på det å trene rolig og på å trene i tre, men det har ikke gjennomført noe kontroller på om det er balanse heller da. Og det de gjør da, veldig mange, det er at i stedet for å slappe av da, og få overskudd, så trener du enda mer, og da blir det bare vondt verre da. Så det her du sier, Hans-Christian, med at av og til kanskje driter den jækla pulsklokka, driter den laktaten, og så går det på feeling, så kan det kanskje også være bra på sånne terskeløkter, at den går litt ut av terskel faktisk, for å sjekke liksom, hvordan er den jeg teker litt i. Og der har jo du, ofte når dere har hatt økte, det har jeg i hvert fall bemerket med, at du kanskje, ok, nå har jeg trent mye, nå må jeg sjekke om jeg faktisk også kan dra til litt, og så går du plutselig veldig fort på et drag, for eksempel, mot slutten eller lignende.
Jag tror det kan vara väldigt väldigt nyttigt en gång ibland. För som du säger, någon gånger så har jag gått en terskelökt och så har jag dratt på lite kanske på sista draget. Och så drar jag på med lite syre och så är det bomstopp. Det är inte mer att gå på.
Nej.
så sitter jeg hockeyen i en bakke, og så det fortsatt bomstopp i neste bakke.
Ja, hva tiltak gjør du da? Eller gir du tiltak, eller bare dunker du på videre med det avlandlagte trening?
Det jo, det jo på en måte en måte for kroppen å si at nå det på limit, eller nå har du nok trening i kroppen.
Ja.
Nå det på tide å la kroppen absorbere den treningen du har lagt ned.
Ja.
Og så det andre ganger hvor jeg har gjort det samme, dratt på litt på neste siste eller siste draget,
ja.
Gå på meg litt syre,
ja.
Men så klarer jeg på en måte ligge, holde farten. Syre er der litt fortsatt, det gjør fortsatt vondt, men jeg må ikke sakke ned på farten. Og så får jeg en liten pause, og så syre bort igjen, og så det liksom... Og så jeg liksom good to go igjen.
Ja.
Og det på en måte et tegn på at da man enten i en god form, eller så man, har man nok overskudd, og man på en sikre sida.
Ja.
Så det liksom... jeg tror det veldig smart en gang iblant, og faktisk tørre å dra på litt også, bare for å sjekke liksom, hvordan er ståa.
Ja.
Og det vanskelig å finne ut hvis man hele tiden liksom går med kontroll.
Ja. Nei, det tror jeg helt riktig. Og tror du det mange som blir for ekstrem enten ene eller andre veien, at de på en måte enten må teste at de får dem hele tiden, eller at de blir så opptatt av disse timene, altså de må ha 110 timer i måneden, eller 100 timer, whatever, at de aldri derfor tillater seg selv heller å trene i 4-5, fordi som du sier da, hvis du trener 6 ganger 5 minutter, nå gjorde ikke du så mye det, men hvis du hadde gjort det, så hadde det kostet så mye at timeantallet en vek har blitt betydelig redusert. Tror du det er mange som synder her i forhold til det vi prater om nå?
Ja, muligens at det noen som henger seg litt for mye opp i treningsboka, og de tallene man får summert opp der i slutten av en uke.
Ja. Hva lå du på? Hvor mange terskeløkter kjørte du? Nå begynte du ofte litt sent siste året med kan du si, treninger, men kan du si, fra 1. august da. Hva liksom lå du på cirka i timeantall august, september, oktober, november, desember, og hvor mange av intervalløktene var terskel fram til, la oss si, 1. januar?
Ja, hvis en skal på en måte se på årene fra 2020 da, til jeg la opp i 2023, så var jo på en måte målet å få klemt inn så mye kvalitetstrening som mulig i løpet av en uke.
Hva er kvalitet for det? Det er viktig. Hva er kvalitet? Liksom? Er det rolig trening? Er det en kombinasjon av rolig og hard trening? Eller?
Det jeg fant ut var at eller min erfaring er at hvis jeg på en måte lager sånne små bolker, hvis du definerer en uke ja, som en periode, så fant jeg ut at jeg kunne få mer kvalitet i den uka hvis jeg på en måte bolkla litt treninga innad det i uka.
En stor grad av periodisering rettet internt i veker.
Ja. Så jeg kunne ha dobbelt terskel, som har blitt veldig populært de siste årene.
Ja.
At jeg tenkte i stedet for harde økter, så tenkte jeg harde dager.
Ja. Og hvor mange sånne doble terskeløkter hadde du i veka fra 1. august?
Nei, og det... du kan si at i stedet for å ha si at en uke så hadde jeg skulle ha to terskeløkter da. Så valgte jeg heller å i stedet for å ha dem på tirsdag og torsdag som kanskje mange har så presset jeg de inn på en dag og så hadde jeg rolig dagen før, rolig dagen etterpå og da har vi på en måte brukt opp 3 dager en intervalldag to
sikringsdager
for å få kvalitet på den harde dagen.
Ja.
Og da sitter jeg igjen med 4 dager som jeg kan trene volum. Og på den måten så vil ikke volumtreninga gå utover den intervalltreninga, fordi jeg har sikringsdag før og etter. Og så liksom, da følte jeg at jeg kunne, det var litt vinn-vinn, jeg kunne få 2 terskeløkter i løpet av en uke, og jeg kunne få ganske mye volum.
Så jeg tolker som det du sa, at det hovedsakelig det du trente fra 1. august og frem til sesongstart var mye rolig trening på 4 dager og en dag der du hovedsakelig trente terskel.
Ja. Og så kunne jeg også kjøre 3 terskeløkter på en dag, at jeg kjørte si at torsdag var en terskeldag.
Ja.
Så kjørte jeg terskel på i Holmenkollen, Kjøting for eksempel ja. På morgenen. Og så hadde jeg en stakintervall på ettermiddagen.
Mhm.
For å trene litt andre muskelgrupper ja. Da har jeg på en måte brukt beina på morgenen Bruker jeg overkroppen på ettermiddagen Den stakøkta var ofte på rulleskimølla
ja.
Og så dagen etterpå så gikk jeg på mølla på nytt Hvis jeg følte meg sliten, så trente jeg rolig Hvis jeg følte at formen egentlig ganske bra Så kunne jeg legge inn en økt til Så ja. Da ble det på en måte 3 sånne på rad da. Ja.
Men hadde du da en standardisert oppvarming Før den tredje intervallen Der du måtte på en måte være innenfor en viss Puls eller laktat Eller feeling Det jo helt tydelig at du så på Men liksom, hadde du noen andre sånne objektive Fysiologiske mål eller kun feeling?
Hovedsakelig feeling Men du kan si det som at de to siste Hvis jeg hadde 3 sånne harukt på en dag, da, så gikk jo de 2 siste på mølla.
Mm.
Og da har man jo en viss erfaring på hvilken fart man bør ligge på.
Ja.
Man kan måle både laktat og puls på den farten. Og så klart feeling, så da vil man få et godt bilde på hvor mye overskudd har man. Okay. Men det var på en måte et vindu hvor jeg på en måte kunne ligge inn ganske mye hardt.
Ja.
Uten at jeg følte at det gikk for mye utover annen type trening Så lenge jeg la inn en rolig dag dagen før Og en ja. Rolig dag dagen etterpå
Riktig Og hvis du gjorde det da Altså trente du bare terskel her frem til beit og stølen Du vant jo noen skier en pååpning på beit og stølen noen år Eller måtte du på et tidspunkt skru opp farta på noen av disse øktene Og drev du fortsatt på med doble hardøkte da Eller begynte du å spre deg utover?
Jeg kjørte hovedsakelig doble hardøkter tidlig på høsten
Ja.
Så du kan si det sånn at på sommeren så hadde jeg fokus på mye volum
ja.
Og da kunne det være flere uker I strekk hvor jeg ikke hadde en eneste intervall
ja.
I langrenn og løping så høres jo det veldig fremmed ut Men i sykling for eksempel så er det ganske mange syklister som har Mange måneder I strekk
ja, ja.
Hvor de kun sykler rolig ja. Turer
Dette her jo litt tilbake til han der Nils van der Poel Han drev på med akkurat det samme Så han hadde liksom 3 forskjellige deler av sesongen Liten digresjon, men det jo I forlengelse det du sier Men du var ikke egentlig inspirert av Nils van der Poel Når du begynte med det her? Eller var det han
Nei,
som inspirerte deg til det?
Jeg startet med dette her før Nils
Ga ut
dette her da
ja.
Så jeg startet med denne type trening Sommeren 2019
Riktig Så egentlig kan du si Og derfor også jeg sa 1. august For det var jo litt sånn der småsmart her Noen stilte spørsmålet men hvis du da sier at liksom fra august da Så begynte du å legge inn doble harøkte Du hadde terskeltrening Når hadde du noen gang I4-I5?
Ja, så på samling så trente jeg Så følte jeg planen
ja. Og der kunne du være I4-I5
Der
testlåpet.
Kunne du være I4-I5 Der var det mer, kan du si, tradisjonell ja. Langrennstrening
Og når begynte Noste Boss å legge opp til økte Der det skulle være ta seg litt mer I?
Ja, det ble senere og senere
så oktober da nesten før, ja.
Ja. Ja, så det ble altså Der også er det jo store forskjeller Men For min egen del så følte jeg at jeg trengte 2-3 uker med liksom litt tøffere trening, og så var jeg good to go, startet å gå konkurranser.
Skrudde du bare opp intensiteten da på disse terskeløktene, altså at du fortsatt hadde 60 minutter, gikk drag på 20 minutter, men du kjente at noe derimot stivne, eller tok du kortere dragtid?
Jeg tok en måned da, før sesongstart ja. På Batsølen, Så skrudde jeg Si at jeg hadde 2 intervaller i uka Den
ja.
Måneden
ja.
Og da hadde jeg kanskje 1 økt Hvor jeg enten gikk 10 kilometer Alt jeg kunne Bare ja. For å ikke få et sjokk
ja.
Når jeg startet å gå konkurranser
ja.
Eller det kunne være 5x5, 6x6 Elgus Klassiske langrennsintervaller
mm. Altså intervaller der du fikk høy puls egentlig.
Høy puls, ja, ja. Og liksom få blåst gjennom systemet, ja, ja. Liksom.
Tok du også sikringsdag før de intervallene her? Eller tok du to sikringsdager i forkant? Altså,
jeg prøvde å holde volum oppe. Jeg prøvde å holde volum oppe ganske mye, fordi sesongen lang. Og ja, det litt riske å starte å slippe opp på treninga så tidlig på høsten,
ja.
Så, men jeg sørget for at jeg hadde overskudd til intervallene. Så, men det var egentlig bare for å gjøre kroppen klar til konkurranser. Da har det liksom gått så mange lange drag og trent så mye rolig. Så hvis jeg ikke hadde hatt de ukene, så tror jeg at det hadde blitt et sjokk for kroppen. Så det var den ene økta, og så hadde jeg jo fortsatt jeg jo med disse terskeløktene. Jeg har jo blitt veldig glad i å gå, altså gå mer distanseøkter og mindre intervaller, altså mindre pauser, da, mindre drag. Så økt nummer to kunne gjerne være en time, eller 45 minutter, en 45 minutter, en time. Men så tok jeg litt ned intensiteten på den, kan du si, terskeløkta da.
Oh, ja, altså, i forhold til det du har gjort tidligere?
Ja, for å på en måte, fordi jeg følte at jeg da vedlikeholdt den terskeltreningen som jeg hadde
bygget,
eller
opp,
den terskelen som jeg hadde bygget opp gjennom sommeren og høsten. Så jeg vedlikeholdt den ved å kjøre den terskeløkta.
Ikke sant?
Men i og med at den ble ganske lett, så på en måte bevarte overskuddet og kanskje bygde litt mer overskudd den siste måneden før jeg startet å konkurrere.
Såg du da dine 4-vekersperioden på en måte at dine andre økta der du gikk litt lavere intensitetsmessig på feeling i hvert fall, såg du at etter hvert så bare ble hastigheten samme? Altså at på en måte at feelingen var at det var lettere, men hastigheten var egentlig den samme som det var tidligere på det? Altså på disse rudiske øktene du hadde på mølla eller løpeøktene?
Ja, jeg følte jo det. Mye av det var på snø, litt for å på en måte slå to fluer i en smekk, altså vende seg til å gå hardt på snø.
Ja.
Det er jo en forskjell å gå intervall på rulleski og gå intervall på snø. Men de øktene hvor jeg hadde på mølla, så var det jo litt det jeg så. Men det henger jo også sammen med at jeg kanskje trappet litt ned på treninga, fikk litt mer overskudd, litt bedre form siste måneden før sesong. Så Hans, du er jo trener for Team Aker Dæhlie.
Ja.
Jeg er jo litt nysgjerrig på hvordan dere har lagt opp treningsåret.
Vi er nok kjedelige svar da. Vi er nok ganske likt det du har pratet om, de type trening. Kanskje ikke helt overraskende. Men jeg er nok veldig opptatt av kontroll på disse terskeløktene, spesielt i sommer- og vårperioden. Jeg er, som du sier, jeg har nok mer input. Jeg har trua på å kjøre noen terskeløkter om i mai, juni, juli, august da. Jeg tror liksom ikke, jeg har ikke trua på den Nils van der Poel og bare kun trener rolig da. Det må jeg ærlig drømme. Det er så ekstremt jeg ikke er. Men jeg er veldig opptatt av disse terskeløktene skal være på det jeg kaller lav terskel da. Jeg definerer jo terskel som egentlig tre zoner i den ene zonen. Altså lav terskel, terskel og høg terskel. Og hvis jeg skulle motlaktat på det, så er det kanskje da lav terskel 2-2,5. Terskel er kanskje 3-3,5. Og høg terskel er 3,5-5. Sånn for min del da, som jeg bruker. Og først hele året så trener vi, jeg vil si alle intervallene vi trener, cirka da to i uka. Kanskje av og til kun en gang i veka. Det er lav terskel. Og varigheten er 45 minutter til en time cirka. Og når vi passerer august-september, så begynner vi kanskje å legge inn mer midterskel. Altså øker intensiteten litt og fortsetter å helde to økte veka. Men i 4-5 treninger er nok ikke vi inne på, vi heller. Vi har noen samlinger i september som var det tøffe i år, og det samme hadde vi i oktober. Men utover det så er det lite I4 og I5 trening før vi kommer til oktober. Men da har jeg trua på å legge inn det da, på en liten periode på en 10-14 dager, der du overprioriterer det å trene høy terskel og I4. Men I5, det er ikke et mål om at du skal trene, men hvis du har en bra dag så får du I5 på pulsklokka da. Men der er vel tilnærmet ingen drag som er under 5 minutter. Med unntak av hvis jeg går og sprint, altså sprinterne har kanskje noen sånne hurtighetsspesifikke økter da. Så det er terskel, det går mye I, og volum, og så jeg mener kompromissløs når det kommer til det at harde øktene, det de viktigste øktene når du kommer til 1. september. Og alt det andre rundt, det må tilpasses de harde øktene da. Så jeg mener jo at veldig mange da tenker motsatt. De begynner feil enda da. De tenker at volum det viktigste. Men hvis volum det viktigste, da kan du egentlig droppe disse terskeløktene. Altså da kan du kjøre Nils van der Poel da. Tren 110 timer med I1. Og så pass på at I1 blir I1 og ikke I2. Men jeg heter jo på at du må også ha noen terskeløkter da. Og da hvis du først skal prioritere å ha terskeløkter, så må du sørge for at det blir bra kvalitet, fordi det et teknisk komponent også, sier du da. Så kjedelig svar, men det jo, eller ikke kjedelig svar kanskje, men det et ærlig svar I hvert fall. Og så har vi jo nøken som har prøvd seg med doble hardøkte, som du snakket om. For nøken fungerer det, og for andre så fungerer det ikke. Det bedre å ha en mer sånn klassisk approach, at du har hardøkt på tirsdag og hardøkt på fredag for eksempel. Da.
Ja. Og det,
ja. det blir jo kanskje en forlengelse der da, at de fleste tror jeg på det laget du var på trente vel litt sånn jamt over, vil ikke du si det?
Jo, lite dobla rukter. Jeg tror nok alle har vært innom det og testet det litt, men jeg tror jo også det at det ikke der slaget står, altså. Jeg tror en må kunne se det, de store linjene og liksom som du sier, en må ha disse terskeløktene, en må ha volumet på treninga, en bør helst ha litt hurtighet, litt styrke, en bør klare å ha kontroll på overskuddet, når skal man bryte seg ned, når skal man bygge seg opp igjen. Jeg tror det på en måte det som skiller det beste fra det neste beste, og ikke om man har dobbelt terskel, eller
Nei.
Om man kjører et drag på 10 minutter eller 20 minutter. Eller.
Nei, det tror jeg med. Også tror jeg liksom for min del jeg jo notorisk på at jeg synes laktat fantastisk bra, og bør bli målt på terskel. Men mer fordi jeg vil veldig gjerne at feelingen til utøveren skal samstemme med laktatverdien. Og det vil si at desto dyktigere kan du si utøveren desto mer sammenfell laktatverdien, desto mindre verdi har det egentlig å måle laktat, for du får jo liksom, hvis det en lav terskeløkt, så måler under 3 laktat. Det gode utøverene. Det liksom, det bare sånn det. Men vi har kanskje definert at, ok, hvis du har en bra dag I dag, så lover vi oss litt på slutten. Og da, Da er det ikke så viktig for meg om laktaten på slutten 5 eller om den 3,5. Vi har blitt enige om at hvis du har en bra dag, så går det på litt. Og hvis du har en bra dag da, så tror jeg laktaten fort kan være 5,5. Men jeg tror hvis du har en dårlig dag, en 3,5. Men jeg tror belastningen for kroppen akkurat det samme på en dårlig dag med 3,5 som det på 5,5 på en god dag. Så du bruker igjen det du pratet om med feeling da, for å definere etterledningen. Og så tror jeg puls kan være nyttig å ha for utøveren, fordi hvis du begynner å bli veldig sliten, så I hvert fall min erfaring at du sliter med å få puls, du sliter med å produsere laktat, som vi var innom, og det litt sånn, kanskje vi vil ha det, vi ønsker vi har trent mye, vi vil egentlig at det skal etter hvert begynne å koste litt, men I hvert fall hvis ambisjonen at du skal egentlig føle deg bra, og du klarer ikke å få puls, du klarer ikke å få laktat, og du går dårlig eller sent, da blinker I hvert fall mine som trener lampa rødt, rødt, rødt. Da det liksom, da man tør å ta faktisk fri. Jeg veldig fan av å ta fridager, som vi kan prate om I en annen podcast, når vi ikke prater om terskel. Men nei, vi veldig tradisjonelle der, altså. Jeg tror det også sammenfattende for de fleste som på team akkurat ærlig. Vi veldig få som trua på bolklegging av masse I 4-5 økte på rad og sånt. Det har nok blitt mer konservativ I også med året, rett og slett.
Ja. Bolklegging var jo veldig inn for 10-15 år siden. Det gir jo en, kan jo gi en enorm effekt på kort tid, men leker litt middel. Det er høy risiko å trene på den måten, og og man mister også litt kontroll på form og formen svinger veldig også, sant? Men et annet spørsmål, tror du terskeltrening I langrenn blir like viktig fremover når vi har så fall Persia går ned til 10 og 20 kilometer kontra 15 og 3 mil som det vi har gått før?
Jeg tror en hadde større utbytte av å være veldig konservativ med terskeltreninga når det var 15 kilometer som var hovedsakelig individuell øvelsen I et mesterskap. På en 10 kilometer så må du nok tåle å gå med litt høyere laktat hvis du hadde målt liksom på målgang da, på alle løperne. Men igjen, terskel jo på en måte for meg det todelt da. Det ene jo at det en effekt på det som går på utnyttelsesgrad, det vi prater om, altså hvor mye om ditt maksimal oksygenopptak kan du klare å utnytte. Så det en fysiologisk adaptasjon, og så det en teknisk aspekt med dette her. Altså det å klare å gå teknisk bra på ski når du begynner å bli sliten. Og det en nevrologisk adaptasjon, så jeg tror stor hensikt med å kjøre en time da, versus å kjøre bare 25 minutter hvis du kjører 5x5, da får du bare 25 minutter med teknisk jobbing. Ja, den hastigheten kanskje nærmere konkurransehastigheten din, så sånn sett den kanskje litt bedre, mens kjører en time eller 75 minutter da, med terskel, så får du liksom tre ganger I forhold til det å kunne jobbe teknisk, som igjen gjør at du kan bygge styrke. Jeg mener jo at går du bra teknisk på ski, så det litt styrketrening I det å gå bra teknisk på ski også da. Og det gjør at du rett og slett blir sterkere muskulært, som gjør at du klarer å stå I disse posisjonene bedre også når du blir sliten og skal skru opp tempoet til en 10 km hastighet da. Så jeg tror det kommer til å være like viktig som før, men at en må kanskje også prioritere litt mer kortere drag, rett og slett bare for å få den adaptasjonen, altså ikke du får sjokk da på åpningshastigheten. Jeg tror faktisk ikke runde 2 på en 10 kilometer det går så mye fortere enn du gjorde på runde 2 på en 15 kilometer, men jeg tippet at første runden kjente å gå fortere.
Ja, og det jo det blir jo spennende å se fremover. Nå har vi jo kun hatt en sesong med litt litt kortere distanser på så fall I herreklassen. Jeg jo litt spent på om langrenn på en måte går fra å være langrenn, altså,
ja.
Og en ordentlig aerob øvelse til å bli mindre og mindre aerobt. Fordi I så fall på en 10 kilometer så har man ofte en konkurransetid på rett over 20 minutter.
Ja.
Og så det sikkert 3-4 minutter av den tida som nedover i hockey, ja, en får på en måte litt hvile ned der, og så de lengste bakkene på hvor lange, altså ett minutt, halvannet minutt, maks.
Ja, hvis ikke du, litt bedriktning påfallende at ofte I mesterskap det litt lengre da, enn I World Cup.
Ja, men nå blir det jo kortere distanser i mesterskap også.
Jo, uten tvil, men du går jo ofte på en måte en blå løype, eller rød løype som 5 kilometer, og bare min erfaring at det som regel alltid en jævla lang bakke som liksom sånn 3-5 minutter da. I hvert fall siste året, det kan jo, og jeg tror når vi skal til Trondheim så får vi garantert det, Valdres hjemme, får vi garanterte, Falun I 2027 garanterte, så jeg tror den egenskapen med å gå terskelkjent og fortsatt være veldig viktig, men det her jo litt spennende å se på fremover nå, fordi dere gjorde en del GPS-analyse og pacing-studier som viste at det lønte seg å gå 3 jamne runder, men der litt indikasjoner som tyder på faktisk at hvis du for mye bak på første runden så vinner ikke du skirennet på en 10 kilometer. Altså du må være med fra første runde, og faktisk det en, ikke negativ splitt, men positiv splitt. Altså det betyr at du går fortere på første runde enn på andre runden. Kan jo være med ski å gjøre, kan jo gjøre med pulver på ski å gjøre, men det kan også tyde på at kanskje må utøvere avvende seg litt. Hva riktig hastighet å åpne skirennet da? Fordi som du sier, konkurransetiden 22 minutter, og den faktisk reelle arbeidstiden du hadde fysisk jobbet kanskje 16-17 minutter da, og det blir plutselig andre krav I forhold til hvordan du skal disponere kreftene da.
Ja, så, nei, jeg føler nok at det er en stor forskjell på å gå en 15 kilometer kontra en 10 kilometer, og at ja, 20 kilometer fellesstart i en lett løpe, det blir ofte avgjort siste 500 meter, så for yngre utøvere så er det noe å ha i bakhodet, at en må også prioritere kanskje enda mer fart og styrketrening, og ja, fordi langrenn på godt og vondt er i utvikling.
Ja, uten tvil. Så det blir jo spennende å se om både jeg og du har nye tanker om terskel og terskeltrening, hvor viktig det er, og hva er terskeltrening? For det er jo bare et begrep som angir en slags arbeidsintensitet. Så det kan jo være den forståelsen av terskel også, som vi har fått bruke som definisjon i den podcasten her, forandrer seg litt. Men terskeltrening tror jeg alltid vil være viktig, for det er en viktig fysiologisk egenskap for å øke utnyttingsgraden og få en høyere anaerob terskel, altså der vi kan ha en likevekt mellom eliminasjon og produksjon av laktat. Så det tror jeg faktisk kommer til å bestå seg. Og så har vi heldigvis noen 20 kilometer der fortsatt igjen i langrenn, og 5 miler er fortsatt på programmet i mesterskap fremover, og der er det i hvert fall, mener jeg, udiskutabelt at det å ha en høy terskel vil være hensiktsmessig hvis du har mål om å vinne medalje. Og tross alt så er jo det kun en distanse da, for distansløperne som har gått fra 15 til 10. Så nei, terskel tror jeg er viktig fremover, altså, HC. Jeg tror det.
Ja, jeg er ikke uenig i det, men jeg tror nok treningen de neste 10 årene må nok endres litt kontra hva det har vært de siste 10 årene.
Ja. Jeg tror med det så runder vi av denne spesialpodcasten med prat om trening, og i det tilfellet her har vi pratet om hovedsakelig terskel, hva vi legger i terskel, gitt litt råd og anbefalinger til folk. Sikkert en del folk som er veldig uenige i det vi har sagt også, Hans Christer. Jeg håper egentlig det da.
Ja. Og det er, bare for å ha sagt det, det er, vi sitter ikke med fasiten, og det er heller ingen fasit, og det er veldig mange måter å trene på, og det er ikke noe som er rett eller galt. Vi snakker nå om vår erfaring, og så håper vi at noen kanskje kan lære litt av det. Men,
og kanskje det kan bygge til diskusjon i miljøet du er i, om det er et løpmiljø eller et rommiljø eller svømmemiljø eller sykkelmiljø, som, altså i forhold til et holdningsmiljø du trener, kanskje kan det skape økt nysgjerrighet, som vi er veldig opptatt av, og at vi faktisk, ja, rett og slett blir enda mer belest og enda mer belærte. Belærte er et dårlig ord, men for at vi blir nysgjerrig på, er egentlig det gir det smarteste, eller kunne jeg gjort ting enda litt mer optimalt da? Så det håper vi. Minner bare gjennom at hvis dere har spørsmål eller tematikker dere vil vi skal ta opp i denne podcasten her, så send gjerne en DM, direct message, til Instagram-siden vår, Hans og Holund. Og med det så tror vi ønsker bare litt for denne våre en god dag videre.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.